De ce unii bărbați încă nu cred că au treabă cu creșterea copiilor, cu implicarea lor în creșterea și educația copiilor? De ce încă avem această mentalitate? Femeia e cu casa și cu copiii, bărbații cu banii. În această ediție Smart Job vorbim cu psihologa Daniela Gavancar, trainer și formator. Încercăm să înțelegem care este explicația și ce anume determină aceste credințe. Devin femeile din ce în ce mai puternice și bărbații din ce în ce mai neimplicați în viața de familie, de cuplu? Ce simte bărbatul atunci când primește semnale de la femeie că nu știe să se ocupe de copil așa cum o face ea? Ce simte femeia când bărbatul refuză să se implice? Cum sunt tații când vine vorba de familie și educația copiilor? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este psihologa Daniela Gavancar, trainer și formator. Daniela, te salut! Mă bucur tare mult să ne revedem!
Îți mulțumesc și mă bucur și eu să fiu aici.
Povesteam noi înainte de a începe cum să punem problema, apropo de subiectul pe care îl avem de analizat astăzi, în așa fel încât să nu se supere bărbații sau să nu se supere femeile, pentru că vorbim despre viața de familie, de cuplu, despre creșterea și educația copiilor și am stabilit de la bun început că treaba noastră aici nu e să judecăm, să dăm cu pumnul în masă, să etichetăm, să jignim, ci să analizăm pentru a putea înțelege cum stau lucrurile. Și avem așa. De ce bărbații sau unii bărbați sau mulți bărbați încă nu cred că au treabă cu creșterea copiilor, cu implicarea lor în creșterea și educația copiilor, cum că partea asta n-ar face parte din responsabilitatea lor? Un studiu Ipsos arată că doar un bărbat din 5 din România crede că are această responsabilitate. Pe principiu ăla, domne, femeia e cu casa și cu copiii, bărbații cu afaceri, cu banii. Cum începem, Daniela? Ca să începem sănătos, zic eu.
Această emisiune este pentru ca noi să înțelegem și mai ales noi cei care ne dorim să ne fie mai bine în casele noastre. Noi cei care ne dorim să fim mai fericiți și să avem relații mai armonioase și mai cu implicare mai bună din partea amândorora. Atunci când vrei să se întâmple asta, este foarte important să suporți, să auzi de ce nu merge, ca să poți să schimbi ceva. Și într-adevăr, în foarte multe case lucrurile stau așa cum spui tu, deși s-au mai schimbat lucrurile în ultimii ani, adică da, sigur, în preistorie, bărbatul mergea la război, da, și la vânătoare și femeia stătea acasă și se ocupa de casă și de creșterea copiilor. Acum, ideea este că lucrurile s-au schimbat între timp.
Mult.
Exact. Am ieșit din peșteră, slavă cerului, nu mai avem război, nu mai avem vânătoare. Femeia merge la serviciu și aduce bani acasă, bărbatul merge la serviciu și aduce bani acasă, deci casa de după serviciu aparține amândorura. Dar mai mult decât atât, casa aparține celor doi adulți și copiilor pe care i-au. Mm-hmm. Și asta e foarte important să o punctăm aici, pentru că adulții de astăzi au fost ieri copii. Și atunci e foarte important să înțelegem cum ne raportăm noi la copiii noștri vis-a-vis de treburile casei, pentru că de acolo pornește toată aventura. Sigur, de la generațiile din spate, dar și de la cum cresc copiii, cum crește fetița, cum crește băiatul. Sigur că rolurile se transmit în foarte multe case transgenerațional și tradițional, da? Fata, exact cum ai spus, are grijă de casă și bărbatul merge la serviciu, dar e foarte important să ne adaptăm un pic și să vedem în punctul în care suntem astăzi, da? Pentru că este absolut disproporționat să mergem amândoi la serviciu și să venim acasă seara.
Și ea să mai aibă încă un serviciu.
Ea se apucă de serviciu, el este obosit. Cum se ajunge aici? Pentru că, vezi, în foarte multe cupluri frumoase, armonioase, ei amândoi știu ce au de făcut. Vin acasă și încep. Au sarcinile împărțite. Unul se uită la temele copiilor, altul face mâncare, unul strânge un pic prin casă, altul face cumpărături. Asta dacă au fost crescuți așa, mm-hmm, și dacă amândoi își doresc binele acestei familii. De foarte multe ori părinții nu își pun copiii să facă treburi în casă. Mama face pentru copii și atunci copilul și fetiță și băiat învață că mama face. Mm. Fetița învață, da, tu ești fată, trebuie să faci, dacă
deci
are o mamă
și ea,
care face,
departe.
Da, iar băiatul învață că mama face, da, deci femeia face. Și atunci e foarte greu să schimbe asta când el în toată viața lui a văzut asta și nu i s-a cerut să facă, da, practic merge în familia lui cu toate credințele de acasă, cu valorile de acasă și sunt foarte multe familii astăzi care nu își pun copiii să participe la treburile casei. Eu întotdeauna spun în toate emisiunile, noi suntem responsabili să facem pentru copiii noștri ceea ce ei nu pot. Dar ei pot. Un copil la 8 ani, la 10 ani poate să strângă masa, poate să pună masa, poate să facă curat, poate să dea cu aspiratorul, să șteargă praful, să facă curat în baie,
deci,
să facă curat.
Ceea ce pot face.
Cerele singur. Să facă, exact, pentru că mai ales copiii visează, da, să mă mut la casa mea. Păi începe să vezi ce înseamnă să stai la casa ta și ce înseamnă să contribui și tu la casa în care stai.
Având bărbații, referindu-ne la bărbații din prezent în România, care cred în continuare că ei n-au nicio treabă, n-au nicio responsabilitate în creșterea și educația copiilor. Nu face parte din sarcinile lor. Cred asta pentru că așa au fost învățați de mici, înțeleg.
De mici și din generație în generație. Dacă asta au văzut în casă, pe de altă parte, în România există și foarte multe familii în care bărbații sunt misogini, agresivi, alcoolici. Bărbatul poate să iasă cu prietenii, poate să aibă tot felul de participări la o viață socială mai distractivă, ca să zic așa. Femeia în această familie, ea e serioasă, stă acasă, își vede de casă, de familie, de copii și cumva se perpetuează și acest model de gândire, care evident că nu este sănătos și duce la îmbolnăvirea acestor relații. Și acum, sigur, dacă realitatea este asta, întrebarea este ce facem? Păi ce facem? Este foarte important ca femei să fim foarte atente unde ne ducem, către ce fel de relație
ce
ne
alegem.
Ducem. Ce alegem? Pentru că se vede foarte devreme într-o relație. Foarte devreme bărbatul îți arată dacă are respect pentru tine, dacă este implicat, ce părere are despre treburile casei, ce părere are despre creșterea copiilor. Și atunci tu să decizi cum poți să faci casă cu un asemenea om și să fii conștientă de faptul că dacă el vine cu aceste valori, este foarte greu să și le schimbe. Mai ales dacă părinții lui sunt în viață. Da? El intră într-o relație în care soția îi cere să participe, dar de fapt se duce acasă și mama îi spune, păi ea trebuie să facă. Mm. Și atunci e foarte greu. Deci noi femeile trebuie să fim foarte atente în ce relații intrăm, pentru că bărbații de la început spun ce atitudine au, ce valori au, ce preocupări și ce consideră ei că face un bărbat după ce și-a terminat munca.
Asta era și următoarea întrebare. Bun, să presupunem că ai ales un astfel de bărbat pentru că l-ai iubit, pentru că ți-a plăcut, pentru că simți că între voi există foarte multă dragoste. Ce faci mai departe? În ce măsură tu, ca femeie, poți schimba raportul acesta în casă? Îl poți convinge
se poate, da.
Că e spre binele tuturor, ca și el să se implice?
Acum, greu putem să convingem pe cineva având un comportament neadecvat. Nu poți să convingi pe cineva cu critică, cu amenințări, cu manipulare, cu asemenea comportamente. Sau poți să-l convingi, dar acolo relațiile devin tensionate, bolnave și foarte greu de dus. Însă, într-o relație în care femeia este femeie și pe rolul ei de femeie, cu încredere, cu putere în atributele ei de femeie, ea poate să determine un bărbat să fie și el într-o masculinitate asumată și sănătoasă în care să înțeleagă că responsabilitățile sunt deopotrivă ale amândorura, ale oamenilor adulți, nu contează că sunt femei sau bărbați. Mm-hmm. Și acum, ce înseamnă? Cum adică? Păi, de ce femeia? Păi, dacă tu ca femeie, în primul rând, nu ți le mai asumi pe toate. Foarte important să ne punem frână noi femeile. După aia, să învățăm să cerem. Pentru că noi nu știm să cerem. Românii, în general, nu știu să ceară. Nici femeile, nici bărbații. Nu cer, văd că nu face, stau cât pot să suport și în momentul în care nu mai pot, dau afară cu reproșuri. Mm-hmm. Tu n-ai făcut, nu ești în stare, nimic nu faci, nu mă ajuți niciodată, mereu, tot timpul, ți-am zis și așa mai departe. Ori asta nu este sănătos. Modul ăsta de comportament nu este matur, nu este, nu duce la rezolvare. Ce avem de făcut? Să ne poziționăm corect în relație, corect adică femeiesc. Să nu ne mai luăm toate responsabilitățile și pe cele feminine și pe cele masculine și să învățăm să cerem fără reproș și din iubire față de partener și față de noi.
Am nevoie de ajutor, nu?
Ajută-mă! Mm-hmm. Sunt obosită, fă tu asta, te rog, spală vasele. Sau, și cu adevărat să ne alătăm vulnerabilitatea, pentru că femeia hotărâtă să arate că ea poate să le țină pe toate în mână, de exemplu, ea nu-și permite să se ducă să facă un duș, să facă o baie sau să se culce. Și atunci, dacă ea nu-și permite să facă asta și muncește și muncește și muncește și muncește, evident că toată lumea din jurul ei o vede că știe și poate. Dar dacă femeia s-ar așeza în ea și ar spune, am nevoie să faci tu. Mm-hmm. Mă simt foarte obosită, am avut o zi foarte grea, mă duc să-mi fac o baie, te rog să ai grijă de copii și îți mulțumesc și te apreciez pentru asta, atunci cu siguranță că și bărbatul ar fi în poziția în care să facă pentru că ea s-a dus în baie, și ea ar fi în poziția în care să-și ia un timp pentru ea, care să o liniștească, să o ajute să se odihnească puțin, să se relaxeze, să se ajute. Și asta ajută familia.
Și dacă vine răspunsul ca un șoc, sau cererea vine ca un șoc pentru bărbat și el spune, știi că eu nu spăl vasele, dar nu-i treaba mea să am grijă de copii.
Atunci, acum... Știi cum e, Adriana, mai e un subiect la care eu țin foarte mult și numai acela al faptului că copiii sunt ai amândorura. Da? Nu am eu grijă de copiii tăi, adică ar fi doar ai mei sau cum? Pentru că, vezi, noi din toate timpurile s-a creat așa o odă pentru mame, ca și cum mamele sunt niște
eroine
și singurele importante. Mm-hmm. Și nouă ne-a convenit și lor le-a convenit. Și nouă ne-a plăcut titlul, dar și ei au zis, ok, dacă vreți voi să fiți eroine, da.
Succes,
exact. Și acum, eroinele s-au trezit cu toată treaba pe capul lor, iar bărbații cumva, ei sunt invizibili, ei sunt excluși din societate, ei sunt excluși din viața copiilor by default. Adică e ședința cu părinții la școală, cine se duce? Mama. Se duce copilul la... dansuri, la karate, la engleză, cine îl duce? Mama. Cine vorbește cu profesorii? Mama. Cine duce copilul la dentist? Mama. Cine face toate lucrurile astea? Mama. Unde-i tata? Cine decide că se duce mama? Mama. Exact. Pentru că
de multe ori și femeile spun, măi, o face și el, dar nu o face suficient de bine. Sunt mai bună decât el. Sau nu faci bine, te duci direct și îl critici, nu? Lasă-mă pe mine.
Și sunt criticați foarte tare. Toți oameni... Se întâmplă cumva că mamele au devenit așa ca niște leoaice care au hotărât din momentul în care sunt însărcinate că ele vor crește copilul singure și vor ști și vor hotărâ. Și atunci nici soțul nu are nicio șansă, nici mama, nici soacra, nici nimeni nu se mai poate atinge de copil și nu mai poate hotărâ ceva. Ori copilul este al amândorura. Mama decide că ea știe, el nu mai face nimic bine, mama doarme cu copilul, mama duce copilul, mama și îi cere cumva să facă, dar nu-l investește pe el în rol de tată, îi cere să o ajute pe ea Și dacă îl lasă să facă ceva, îi dă un milion de liste ca și cum el trebuie să, să reproducă comportamentul ei. Uh-huh. Ori copilul nu are nevoie de două mame. Copilul are nevoie de mamă ca mama și de tată ca tata. Păi nu, că el nu face bine. Păi nu face binele tău, dar face binele lui de tată. În momentul în care noi nu lăsăm, nu permitem taților să vină în viața copiilor cu aportul lor de tată. Da? Deci tata nu ești tu. Da. Tata nu e mamă. Tata are altă... Și exact cum ai spus acolo, da, tata îl învață pe copil autoritatea. Tata vine cu primul semn de autoritate. Mai ales dacă copilul este băiat, îl învață curajul, îl învață responsabilitatea, îl învață puterea, îl învață să construiască, îl învață să negocieze, îl învață să câștige, da? Băieții se hârjonesc cu tații, se hârjonesc în toate felurile. Și mamele vin și opresc. Băi, ce-i aici? Dar ei au nevoie să exerseze asta. Și tata nu e mama. Iar noi cu toatele femeile trebuie să înțelegem asta. Tatăl în viața copiilor vine cu aportul lui de tată. Nu este eu să decid eu, da, tu trebuie să faci așa, 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 liste peste liste, telefoane peste telefoane. Pleci de acasă tu, mamă, două ore și dai cinci telefoane să-i dai instrucțiuni legat de ce să facă.
Oare ce simte bărbatul sau tatăl, soțul căruia îi se transmite, nu ești suficient de bun, nu faci suficient pentru creșterea și educația copilului, nu știi, știu eu da. Pot, lasă-mă pe mine.
Deci nici nu contează femeie, bărbat, imaginați-vă ce simte orice om.
Absolut. Da?
Orice om. Eu vreau să fac ceva, sunt adult, sunt pe picioarele mele, ăsta e copilul meu, vreau să am grijă de el. Și vine partenerul meu și mi-a atrage atenția. Că aia nu, că aia nu, că aia nu. Chiar acum am avut o discuție la o întâlnire cu o doamnă care îmi spunea că e foarte nemulțumită, hotărâsă să cumpere ceva pentru copil. Nu s-a potrivit cumva, copilul n-a reacționat foarte bine, plângea, nu se simțea foarte bine. Și tatăl a venit și a zis, băi, hai să renunțăm la chestia asta, că nu e ok. Iar mama era plină de revoltă, dar noi am hotărât împreună, dar eu am citit studii, dar noi am hotărât că asta e cel mai bine pentru copil și el vine acum și vrea să schimbe. Hei, în primul rând că are dreptul să schimbe pentru că vede că copilul lui nu e ok, mm-hmm. Și în al doilea rând, așa cum ai hotărât tu, cu bună intenție, așa poate și el să hotărască cu bună intenție pentru copil, pentru că există mama și tata cu egală importanță. Dacă noi de la început transmitem că mama hotărăște, mama știe, mama trasează liniile, na, și apoi gândiți-vă, dacă noi hotărâm toate lucrurile astea legate de un băiețel, da? Deci mama hotărăște,
da?
Mama face, mama decide, el crește și în viața lui ce va ști? Cine hotărăște despre creșterea copiilor? Cine hotărăște ce se face? Femeia. Și îi vedem că sunt subjugați, ca să zic așa, le cerem să fie bărbați și cu vocile mai sus, dar de fapt ei au fost uciși din... Da, le-a fost ucisă inițiativa de când s-au născut, practic, de mama care a vrut să decidă ea și să arate cât de bine le știe ea pe toate.
Înțeleg din ce am discutat până acum că femeia joacă un rol esențial în bărbatul care va deveni.
Sigur, sigur.
Dacă
da.
Mama nu lasă să facă lucruri pentru că știe ea mai bine, el ajunge într-o relație în care e mai mult decât cert că soția se ocupă de copii, pentru că ea știe așa cum a știut și mama lui.
Și cu toată buna lui credință, adică copiii când se nasc, ei nu judecă dacă e bine sau e rău cum fac părinții, dar pur și simplu ei internalizează modelul, asta se întâmplă. Cum stau lucrurile într-o familie? Da, băiețelul vede. Mama decide, tata execută și... Și-o mai ia și peste nas dacă nu cumva greșește ceva. Deci el știe că ăsta e mersul lucrurilor. Femeia decide.
De ce fac femeile asta? De ce nu se pot relaxa femeile? De ce nu pot slăbi un pic hățurile? De ce vor să fie ele oriunde peste... Ce vor să demonstreze femeile?
Păi Au multe de, aveau multe de demonstrat.
Și cred că încă femeile au multe de fost, recuperat.
Da, femeile au fost foarte mult subjugate și agresate și nerespectate și nesprijinite și li s-a închis vocea foarte mult în trecut de către bărbații care se nășteau cu aceste privilegii, da? Deci n-aveau nimic de luptat pentru ele. Și atunci femeia, ca să iasă de sub tirania bărbatului atotcunoscător, a trebuit să lupte. Să lupte, să-și câștige drepturile și să ajungă pe picior de egalitate cu bărbații. Aici a avut loc prima emancipare a femeilor în momentul în care noi ne-am câștigat drepturile. Problema este că noi am pornit la luptă încercând să demonstrăm că noi putem să facem și ce fac bărbații. Și în felul ăsta am luat de la ei, da? Femeile au devenit, da, au început să conducă mașina, să conducă echipe, să facă afaceri, să toate profesiile bărbaților, da? Femeile au vrut să demonstreze că pot să le facă și ele. Dar au pierdut atributele lor feminine în această luptă. Și au devenit bărbații care au vrut să fie, pentru că ele au vrut să demonstreze că sunt egale cu bărbații, doar că nu cu atributele lor femeiești, cu atributele bărbătești. Și s-au ridicat foarte mult. Acum bărbatul a rămas cu atributele lui bărbătești, dar femeia cu ale ei femeiești și cu ale lui bărbătești s-a ridicat foarte mult deasupra. Acum are loc cumva o altă, ca să zic așa, o altă revoluție a femeilor, în care femeile reînvață să fie femei. Pentru că noi ce am pierdut în goana asta? Gândește-te, un om care e în luptă, o femeie care este în luptă, ea nu mai poate să fie calmă, blândă, feminină, așezată, senzuală, magnetică. Ce? Când vezi o femeie senzuală și magnetică, te gândești că nu e prea mult de capul ei. Și atunci femeile care au dorit să fie recunoscute ca fiind capabile, eficiente, deștepte, au lăsat toate lucrurile feminine deoparte. Da? Deci le-ai văzut într-o anumită perioadă, femeile toate erau îmbrăcate bărbătește, renunțaseră la podoabe, renunțaseră la lucrurile femeiești și în comportament, și în înfățișare, da? Exprimând doar această putere, duritate, forță, de care sigur au avut nevoie ca să scape de tirania bărbaților, dar au rămas cu ea.
Încerc să-mi dau seama dacă pe măsură ce femeile devin din ce în ce mai puternice, bărbații poate devin din ce în ce mai puțin implicați în viața de familie, în creșterea copiilor.
Nu mai au cum să fie implicați, pentru că femeia aceasta care devine foarte puternică, ea devine un soi de bărbat. Ori un bărbat în relație cu un alt bărbat nu face casă foarte bună. Bărbatul se simte util, da, potent, util și valoros atunci când el face lucruri. Ori în relație cu o femeie care le face și le știe pe toate, el nu-și mai găsește utilitatea. Acum, sigur, nu vreau să vorbesc de cazurile în care bărbatul este agresiv și misogin, da, și da. Eu vorbesc de familiile de oameni normali, da, deci noi, mijlocul, ca să zic așa, în care bărbatul reacționează, pentru că până la urmă diferențele astea de rol, noi ca femei am vrut așa să le anihilăm, dar ele au rostul lor. Cu adevărat, bărbatul este responsabil de autoritate, de forță, de putere, de bani, de lucrurile astea, și femeia de partea emoțională.
Care ar fi zona de echilibru? Pentru că e extrem de sănătos ca femeia să-și dorească să fie mai mult și din punct de vedere profesional.
E foarte important asta. Sigur că da, o femeie care, nu știu, care nu-și exercită această latură profesională, e o femeie fragilă, dar s-ar putea să aibă foarte mari regrete sau nemulțumiri în viața ei.
Poți să fii și tare în carieră și să fii și o mamă, o femeie extraordinară acasă.
Energia feminină și masculină, puterea, forța, candoarea, dulceața, blândețea, ele sunt și specifice bărbaților și specifice femeilor. Doar e foarte important unde le manifestăm. La serviciu ne ducem eficiente, competente, puternice, clare în ce exprimăm, acasă, femeile și bărbații trebuie să fie în această energie a iubirii, a înțelegerii, a toleranței, a blândeții. Noi uităm, da, uităm de ele. Nu știm cum să le, unde să le manifestăm. Pentru că dacă ar fi să vorbesc în procente, nu știu, un bărbat ar fi util, zic și eu acum, dar doar în scop didactic, da, doar ca să înțelegem lucrurile. Un bărbat ar fi util să fie 70% în energie masculină și 30% în energie feminină. De ce are el nevoie de energia asta feminină? Ca să poată să-și iubească nevasta, copiii, să fie el bine cu el, să trăiască bucuria vieții. Iar o femeie să fie invers, 70% în energia ei feminină și 30% în energie masculină. Pentru că dacă tu te duci ca femeie în relația ta doar cu putere, cu hotărâri, cu decizii, cu toate rolurile astea foarte puternice la tine în mână, atunci bărbatul tău devine inutil lângă tine. Și acum poate vrei să mă întrebi, păi da, dacă el e așa oricum, eu ce să fac? Mm-hmm. Păi el nu se poate ridica dacă tu le ții în mână. Păi și atunci ce facem? Că o să cadă casa pe noi. Casa nu cade dacă femeia e... Dacă ea, femeie, se așează în energie feminină, casa nu cade. Și dacă, virgulă, cade, înseamnă că tu ai știut asta de la început. Tu ai știut când l-ai ales. Că nu face, că nu poate, că nu știe, că te-a luat pe tine de stâlp. Probabil că o vreme ai fost ok cu asta și apoi nu mai ești. Dar nu e că s-a schimbat, s-a metamorfozat și un om foarte harnic a devenit el așa un leneș.
Un cuplu din 5 în România ajunge la divorț. Suntem totuși încă sub media europeană, dar evident că ne întrebăm dacă trăim o criză a familiei.
Trăim o criză a familiei, da, pentru că noi toți într-un cuplu, într-o familie, noi toți ne dorim să fim iubiți, valorizați, să fim importanți pentru celălalt. Și acum, tu ca bărbat, ca să fii important pentru femeia ta, e foarte important să o ajuți, să o sprijini, să o respecti, să o iubești, să o curtezi, da? Să fii atent la ea. Pe de altă parte, femeia, da? E foarte important ca ea să ofere bărbatului ce are el nevoie. Echilibru, căldură, tandrețe și mai mult decât atât, niște lucruri foarte importante pe care noi, cumva, le, mai ales la persoanele de vârsta noastră, mm-hmm. Da? Senzualitate, magnetism, da? Deci partea asta de sexualitate, de mister a femeii. Femeia româncă a uitat de lucrurile astea sau poate nu le-a știut niciodată. Ori astea sunt foarte importante să țină un cuplu. Femeia crește copii, face curat în casă, doarme cu copilul, se duce cu el la școală, se duce la job, muncește foarte mult, dar nu știe să fie femeie. Eu, de exemplu, în programele mele cu femei, aduc foarte mult în discuție aceste subiecte și parcă deschidem ochii pentru prima dată la ele. Gândiți-vă că un copil, o fetiță, ea nu știe să vorbească și să fie senzuală, să fie magnetică cu un bărbat. O fetiță n-are cum să fie. Dar o femeie care este femeie, ea are un alt vocabular cu bărbatul ei, are o altă apropiere de el, ori noi nu știm, noi ne poziționăm în relația cu bărbații ca niște fetițe neajutorate sau ca niște mame critice. Ce înseamnă fetiță neajutorată? Fetiță neajutorată sunt ca femeie atunci când îl aștept pe el să mă iubească, să mă înțeleagă, să-mi facă toate poftele, să... Și eu nu fac nimic, eu aștept prințesă să vină el să facă. Sau mama critică. Tu nu mai faci, nu mă mai bagi în seamă, nu mă mai vezi. O femeie adevărată în energia ei feminină, o femeie care își dorește să meargă bine relația ei, își dorește fericirea ei și a cuplului ei, ea știe să se apropie de bărbatul ei și să-i spună, mi-a fost dor de tine, îmi place mult când mă ții în brațe, sunt foarte fericită cu tine. Femeile uită să spună lucrurile astea. Ori bărbații au nevoie să fie văzuți, să fie apreciați. Sigur poți să spui, păi că nu face nimic, eu mai mă duc să-l apreciez pe el. Dar vezi că suntem într-un cerc vicios. Dacă tu îi spui lui că ți-e dor de el și mai mult decât atât, să ai curajul femeii care ține la relația ei, la cum ai spus tu, păi ne-am luat că ne iubim. Păi dacă noi ne-am luat că ne iubim, cât de frumos ar fi să-i spui tu lui, băi, mi-e dor să ne iubim, vreau, mi-e dor de tine, mi-e poftă de tine, da? O femeie poate să spună așa ceva și ridică pe orice bărbat de pe canapea.
Ar putea spune mulți, ne-am plictisit. Că tot vorbeam de divorț. Un cuplu a divorțat la fiecare 7 minute în prima jumătate a acestui an, potrivit Inese. Ne-am plictisit, ar putea spune unii.
Sigur că...
Ne-am plictisit poate însemna și am încetat să mai facem lucruri. Eu pentru tine, tu pentru mine.
Putem să ne plictisim și de job, și de casa în care stăm, și de relația pe care o avem. Dar acum mai depinde și ce obiective de viață avem. Pentru că dacă eu vreau să fiu fericită, mi-am propus eu așa, măi, am ajuns la jumătatea vieții, ce vreau pentru restul vieții mele? Eu vreau să fiu fericită. Și să-mi definez fericirea. Stai puțin, ce înseamnă să fiu fericită? Înseamnă să am o relație bună cu mine, cu copiii mei, cu soțul meu, cu viața mea. Ce ține de mine? Și să nu mai stau ca o fetiță neajutorată să aștept că să se prindă el și să se ridice de pe canapea. Pe de altă parte și el așteaptă, tot ca un băiețel. Vreau să facă ea. În momentul în care noi ne ridicăm ca niște adulți de pe canapea și fiecare își face treaba lui, atunci cuplul ăla începe să meargă. Dar da, putem să ne plictisim, evident că putem să ne plictisim. Cuplul merge cât ne pasă de el.
Și poate fi mai ușor să crezi, plec de aici, că nu mai merge, deși poate nu m-am străduit suficient pentru relație și caut în altă parte, o să fie mai bine.
Nu există așa ceva. Nu există, pentru că dacă noi ne-am plictisit, da, deci când te plictisești, ce înseamnă? Plictiseala înseamnă o pasivitate, da, nu mai fac. Dacă te-ai plictisit aici, te plictisești și cu următorul, și cu următorul. Deci nu există mai bun, există tu în varianta ta mai bună. Și acum eu nu zic că poate chiar ai un partener cu care nu se mai poate trăi. Poate este agresiv, poate este misogin, disprețuitor sau mai știu eu ce, da, sau poate sunt, nu știu, lucruri grave de viață, da? Deci nu stăm să întindem relații care nu merg și care ne fac foarte rău. Dar dacă tu ești într-o relație bună și te-ai plictisit, e foarte important să te uiți un pic la tine și la comportamentul tău, pentru că dacă tu vrei să fii fericită, fericirea nu ți-o poate da el, fericirea ți-o construiești tu, tu femeie și tu bărbat.
Ce simte femeia care își dă seama, poate, atunci, nu și-a dat seama la început, care alături e un bărbat care nu dorește să se implice în educația copiilor, el doar vine și pune banul pe masă, asta e treaba ta. Ce trăiește ea, ce poate face ea dacă constată că n-are nicio șansă să-l schimbe?
Acum, vezi că oamenii când se întâlnesc și când începe o relație, ei nu pot să discute subiectele serioase de viață, da? Tu vrei copii sau nu vrei copii? Tu câți copii vrei? Tu cum vezi viața noastră de părinți? Că copilul se naște, suntem încântați de el câteva zile, după care cineva trebuie să se ocupe de copil. Cum vezi tu lucrurile? Și femeile și bărbații afirmă de la început. Unul spune, eu vreau copii, nu mai pot, vreau copii. Celălalt spune, măi, eu nu vreau, nu-i momentul. Să poți să înțelegi asta, pentru că dacă partenerul îți spune, eu nu sunt disponibil și nu știu și nu vreau, să poți să înțelegi asta. După care, dacă orice ai fi făcut tu nu merge, e foarte important să te uiți în mod real și să poți să faci o diferență între cum e omul ăsta ca soț pentru tine și cum este ca tată pentru copii. Pentru că e foarte diferit. Tu când vrei să-ți salvezi relația de cuplu, vrei să salvezi relația de cuplu. Și doi oameni nu trebuie să fie căsătoriți ca să fie părinți buni sau părinți răi.
Da.
Pentru că sunt oameni care sunt în cupluri și sunt părinți dezastruoși sau sunt oameni care sunt în cupluri și sunt părinți buni sau invers. Deci dacă se ajunge într-o situație în care cuplul respectiv se destramă, din nou, e foarte important să înțelegem că copilul ia la mândorura și copilul rămâne la mândorura. Dacă tu îl duceai la școală până astăzi și noi divorțăm, tu trebuie să-l duci în continuare la școală. Copilul în continuare trebuie să meargă la școală. Dacă până acum noi am fost căsătoriți și acum nu mai suntem căsătoriți, s-a despărțit femeia de bărbat, nu mama de copil sau tata de copil. Și e foarte important să rămânem în această, în această relație. Pe de altă parte, pentru copii e foarte important să avem grijă să nu ne vorbim de rău unul de altul. Pentru că pentru copil, tatălui, indiferent cum ar fi, e foarte important și mama lui e foarte importantă. Și tatălui nu e soțul tău. Mm-hmm. Un bărbat poate să fie diferit cu soția față de cum este cu copiii. Și atunci, el, pentru copilul lui, este practic jumătate din copil. Spunându-i unui copil vorbe grele despre tată, ca și cum îi l-ai spune despre el.
Jignești pe el.
Sigur că da, iar copiii își apără părinții în fața oricui, indiferent cum ar fi ei.
Avem și situația în care bărbații pot avea așteptări nerealiste când vine vorba de creșterea copiilor. Adică fie îi lasă să facă ce vor și au mâna de pe ei,
da,
fie devin agitați, agresivi, inflexibili sau poate vor perfecțiune. Le cer ceea ce ei nu pot atinge.
Da, am întâlnit foarte multe cazuri de familii în care copilul era foarte bun la școală, bun la sportul pe care îl făcea sau la activitățile extrascurriculare și totuși părinții erau foarte nemulțumiți. Copilul a luat doar media 9,47. Și de aici încolo propăd și presiune pe copil și o situație foarte disproporționată între mamă și tată, dar unul foarte exigent și unul foarte înțelegător cu situația asta. Adică, dom'le, ai un copil care este acolo între 9 și 10, este extraordinar de bun și poate rezultatele astea nu sunt la, nu știu, o școală de la marginea satului,
da,
centrul orașului, da, copilul la cel mai bun liceu are performanța asta. Dacă, și acum mă refer la tați strict sau la părintele foarte exigent, dacă ai un pic de conștiință a faptului că ești agresiv cu o altă ființă, acea ființă fiind copilul tău, da? Nici nu contează că ești agresiv cu soția, cu ceilalți șoferi din trafic, cu copilul tău. Să înțelegi că e responsabilitatea ta să schimbi lucrurile. Să înțelegi că poate că da, tu îți găsești scuze. Uite, eu sunt așa pentru că tata sau eu sunt așa pentru că nu știu ce cred eu despre viață. Dar asta nu înseamnă că da, deci tu ai devenit așa. Dacă oamenii nu se nasc agresivi, ai devenit agresiv. Cum ai devenit agresiv, poți să câștigi și reversul dacă vrei să schimbi ceva. Așa sunt eu și nu mă pot schimba. Poate că avea sens acum 100 de ani, da, când oamenii n-aveau nicio resursă să fie ajutați și sprijiniți. Dar astăzi, când avem psihologi, experți în educație, podcasturi, cărți, terapie, grupuri, internetul la îndemână, da, deci dă o întrebare pe Google. Cum să fac să nu mai fiu agresiv cu copilul meu? Cum să îmi setez corect așteptările? Care sunt nevoile copiilor? Deci nu mai avem vreo scuză a neimplicării noastre sau a acestui comportament agresiv. Și până la urmă, contează ce vrei să obții. Cu cât mai agresiv ești, cu atât mai departe copilul tău va fi de tine. Când e mic, e dependent. Stă acolo. Când e mare, pleacă și nu mai vine. Și te întrebi, de ce nu mai vine? Că i-am dat totul.
Da.
L-am trimis la școlile cele mai bune, l-am trimis în tabără, i-am cumpărat. Nimic nu echivalează cu ce avem noi, sufletește să le dăm copiilor. Suntem singurii care putem să ne iubim copiii.
Și cred că le dăm copiilor din ce în ce mai puțin timp.
Mai timp puțin timp adevărat. Da? Deci mai puțin timp adevărat, timp de conectare cu ei, în care să fim acolo cu ei. Pentru că suntem acasă. Dar poate lucrăm de acasă sau poate avem altă treabă. Deci nu suntem cu ei. Suntem acasă și nu suntem cu ei și nu mai investim timp să învățăm ceva pe copii. Adică să le dăm acea moștenire, știți, să, copilul să spună, asta m-a învățat pe mine mama. Sau asta știu eu de la tata. Tata m-a învățat să merg pe bicicletă. Tata m-a învățat uite, să construiesc asta sau să fac asta. Nu mai avem timp pentru asta.
Ce vede copilul în toată povestea asta? Ce învață copiii atunci când mama îi transmite direct sau indirect că tatăl nu știe, tatăl nu poate sau tatăl nu e lăsat pentru că nu e în stare să facă la fel de bine ca mama? Ce învață copilul atunci când tatăl spune asta e treaba mea, nu e treaba mea, eu aduc banii, tu vezi de casă și de copii?
Asta deja e un comportament care nu face bine niciunei familii. Da, treaba mea, treaba ta, nu ne interesează. Păi, noi suntem o familie, oricum ne interesează by default. Deși, într-adevăr, sunt familii în care rolurile astea se clarifică, foarte tranșant, așa cum tu ai spus, dar de comun acord. Măi, dacă, uite, și ar fi foarte important să facem așa. Uite, mie îmi place să gătesc și ție îți place să calci. Pe bune, una o iei tu, una o iau eu și știm de aici încolo, tu calci, eu gătesc. Tu duci mașinile la spălat, eu bag rufele la spălat. Da? Deci e foarte important să clarificăm lucrurile astea. Dar întotdeauna să ne uităm la proiectul nostru comun, care este casa noastră, familia noastră, copiii noștri. Tu mergi la muncă, eu merg la muncă. Aici chiar nu contează câștigurile, dar tu ești plecat toată ziua, ești plecată toată ziua. Restul timpului este proiectul nostru împreună, în care vrem să trăim. Și foarte important, dacă noi vrem să fim fericiți, noi putem să-l facem să meargă, nu o să vină nimeni altcineva. Și dacă tu vrei să fii fericit, nu e responsabilitatea nevestei tale să facă lucrurile să meargă. Și invers. Dacă tu vrei să fii fericită, nu e responsabilitatea soțului să facă lucrurile să meargă, pentru că gândirea asta ar fi de genul părinte-copil.
Da.
Între un părinte și un copil, părintele trebuie să facă lucrurile să meargă, eu sunt mic, nu știu nimic și nu fac. Dar între doi adulți nu este nici sănătos, nici constructiv și în niciun caz nu te duce către o viață fericită.
65% dintre femeile din urban, din România, vor un partener fidel, doar 21% din bărbați consideră fidelitatea importantă. Și totuși, infidelitatea este principalul motiv pentru care românii divorțează. Urmează gelozia, violența, consumul de alcool. De ce stau lucrurile așa? De ce fidelitatea contează atât de mult pentru femei și atât de puțin pentru bărbați?
Acum, din nou, depinde foarte mult cum creștem. Pentru că știi, pe la adolescență, așa, în momentul în care încep adolescenții, tinerii să intre în relații, dacă auzi de un băiat că are o prietenă și mai are încă una, deci lasă-l în pace, că e băiat.
Corect.
Da? Deci încă, de acolo...
Încă spunem asta, da?
Sigur că da. Da, la, el e băiat. Și parcă părinții sunt și mândri de el că reușește, care două, exact, că se descurcă. Ori în condițiile astea, lui se permite. Dar, de fapt, motivele infidelității sunt foarte importante. Pentru că noi nu știm să ne conectăm unii cu alții. Oamenii intră în relații, în primul rând nu suntem conectați cu noi înșine, dar și vrem de la ceilalți. Când eu nu știu și nu pot să-mi dau mie ce am nevoie,
vreau un partener
care să ne dea. Și vreau un partener care să mă iubească, să mă înțeleagă, să mă sprijine, să mă valorizeze, să mă mângâie, să mă țină în brațe. Vreau de la celălalt toate astea. Dar eu nu mă gândesc la mine dacă eu sunt în stare să le ofer, pentru că și celălalt intră în relație tot dorindu-și de la mine lucrurile astea. Deci noi suntem într-o cerere foarte mare și într-o nevoie foarte mare, dar oferta nu este așa de bună. Și atunci, dacă eu nu ofer, poate eu întâlnesc un partener care mă iubește, mă valorizează, mă mângâie, mă ține în brațe. Dar dacă eu nu-i dau că el a intrat în relație cu aceleași nevoi, atunci el nu mai face asta. Ușor, ușor se oprește și el din a face asta, iar eu simt că, mă, n-am de ce să mai stau aici, că nu mă iubește. Și în loc să construim amândoi o relație, o rupem crezând că vom întâlni ceva mai bun.
Dar și acolo o să treacă fluturii din stomac la un moment dat.
Dar și acolo noi ne vom duce tot cu nevoia, dar fără implicare. Și ajungem din nou în aceeași situație. Știi că sunt foarte multe femei care zic, măi, dar iar am ajuns cu unul care este instabil emoțional sau nu știu, agresiv sau alcoolic, cum fac că tot acolo ajung? Păi de ce? Pentru că dacă tu nu înțelegi despre tine, ce te face să-i accepți pe oamenii ăștia? Ce ne face să-i acceptăm de cele mai multe ori?
Experiențe, da.
Salvatorul din noi, da, ne gândim că are probleme omul ăsta, da, dacă eu să vin cu iubirea mea, cu mine așa, zână, el o să se schimbe. Și ce crezi? Nu se schimbă. Dar noi nu alegem conform cu dorința noastră de a fi fericite, da? Pentru că dacă eu vreau să fiu fericită, evident că mi-aleg un om alături de care să fiu fericită. Mm-hmm. Când el este alcoolic sau agresiv de la început, eu îmi semnez sentința.
Corect.
Din poziția mea de salvator, vreau să-l fac pe, să-l ajut pe el. Mm-hmm. Și atunci, în primul rând, tu te pui deasupra lui. Când tu vrei să-l salvezi, înseamnă că tu știi ce mai bine pentru el, tu o să-l înveți, tu. Deci de mamă pentru omul ăsta, da? Deci nu egală cu el. De ce te-ai băgat acolo? Asta este o întrebare pe care ar trebui să ne o punem cu toatele.
Care e zona de echilibru feminin astăzi sau care ar trebui să fie? Și care este echilibrul masculin astăzi sau care ar trebui să fie? Care e zona aia de mijloc în care ar trebui să ne întâlnim după ce ne-am reechilibrat noi, femei, bărbați?
Întâlnirea cea mai frumoasă, evident, că are loc atunci când bărbatul este bărbat și femeia este femeie și nu intrăm în competiție unii cu alții. Dar toate relațiile parcurg mai multe etape. În etapa în care ne place și suntem îndrăgostiți, și hormonal ne ajută această etapă, după care fiecare se întoarce la ceea ce este și la ceea ce crede el că are nevoie. Dacă femeia încă mai are de demonstrat, că e bună, că e capabilă, că e eficientă, ea nu-și dă voie să fie fericită. Nu trăiește relația. Da? Și acum vorbim de relațiile mai de început, că după ce au 5-10 ani și copii, alta e discuția. Dar de la început sunt oameni care ei intră direct în luptă. Agresorul nu este acolo. Partenerul tău nu e agresorul tău, dar tu intri în competiție și în luptă cu el. Și eu aș face foarte multă, multă, multă educație pe această temă. Aduce iubirea și bucuria în viețile noastre. Pentru că noi asta ratăm. Și în relația cu copiii noștri. Și în relația de cuplu. Nu ne mai ținem în brațe. Nu mai știm să ne spunem vorbe blânde. Ni se pare nefiresc să îmi ajut copilul, să mi-l înțeleg, să mi-l iubesc.
Mai ales într-o relație de lungă durată, te gândești, dar suntem împreună 20-30 de ani, acum adică să ne mai luăm în brațe.
Exact. Sau cum mai... Nefăcând asta, îmi iau și mie bucuria, nu doar că eu iau lui. Și acum, că vorbeam mai devreme de infidelitate, păi, gândiți-vă că în momentul în care unul își retrage cu totul afecțiunea și comportamentele astea pozitive, practic îl obligă pe celălalt să trăiască în lipsă.
Da.
Și la final apare o mare revoltă. M-a înșelat. Eu niciodată nu m-am gândit să ies în afara casei. Evident, nu e bine și eu nu scuz ceea ce se întâmplă. Dar noi ne punem în relații ca să ne avem unul pe altul, să ne avem sprijin, să ne avem acolo, în iubire, în bucurie, în ce iubire, domne, câtă treabă am.
Iar într-o relație vorbim de doi, chiar și atunci când vorbim de infidelitate.
Sigur, sigur, dar niciodată nu este 100% de vină unul. Pentru că până la urmă și dacă el, să zicem că ar fi de vină, tu de ce stai să suporți ceea ce el face?
Mai am o curiozitate, Daniela, o ultimă curiozitate. Trece timpul repede. Ce le-ai spune femeilor ca să-i ajute pe bărbați să se implice mai mult în creșterea și educația copiilor și ce le-ai transmite bărbaților care încă cred că nu e treaba lor să facă asta?
Acum, ceea ce spun eu nu are vreo, nu știu, nu-mi imaginez că am eu vreun adevăr absolut, Doamne ferește. Vorbesc din experiența mea de cabinet și din pregătirea pe care o am și din clienții pe care i-am văzut. Femeilor le-aș spune să învețe să fie femei. Femei în atributele feminine pe care să le aducă acasă la ele. Blândețea, dulceața, tandrețea, odihna, relaxarea. Să știe că nu se oprește planeta dacă ele nu fac toate taskurile de pe o listă într-o zi și să-și implice familia. fără reproș, da? Să-și implice copiii, să-și implice bărbatul, să-i laude, să fie acolo alături de ei, în a-i implica și n-aș lua ea timp pentru ea. Asta este foarte important, cel mai important, da? Femeia să învețe că, măi, nu se oprește planeta dacă tu, în loc de dușul de 4 minute 30, faci o baie de 20 de minute. Deci nu se oprește. Pe bune, nu se oprește. Femeile tot timpul spun, n-am timp. Nu pot că sunt ocupată, obosită și așa mai departe, hăituită. Dar, pe de altă parte, nici nu lasă lucrurile în responsabilitatea celorlalți. De ce? Pentru că au renunțat la propria bucurie. Când tu îți oferi bucurie și ție, da? Deci, lasă că se descurcă copiii 10 minute singură. Du-te și ocupă-te un pic de tine. Fă-ți cafeaua aia și bea-o. Stai acolo cu ea să o bei, că nu se oprește planeta. Femeile românce trebuie să învețe bucuria.
Și bărbații.
Și bărbații. Bărbații trebuie să înțeleagă că soțiile lor nu sunt mamele lor. Și că nu poate cineva să aibă grijă de un adult decât dacă el este într-o situație de vulnerabilitate, da, deci într-o incapacitate serioasă de viață. Altfel, grijă de un om nu poate avea decât părintele lui când el este mic. Deci, ce facem în viața noastră are legătură cu vârsta noastră de adult. Să-mi cresc copilul, să-mi am grijă de casa mea, să-mi am grijă de femeia mea, să am grijă de jobul meu, toate astea sunt responsabilități adulte. Când tu nu vrei, da, te duci la job, acum și jobul e tot o deconectare de la familie, cu cât mai mult stai acolo, pentru că ar trebui ca noi să nu uităm, noi de ce ne ducem la job? Ca să câștigăm niște bani cu care să ne facem viața frumoasă, nu ca să murim acolo la job. Da? Deci, am responsabilitatea de a merge la job. Noi și toți oamenii funcționali, da? După care am responsabilitate față de viața mea. Nu e responsabilă o femeie față de casa mea, viața mea, copilul meu, mașina mea. Nu! Ești responsabil tu. La vârsta adultă, fiecare adult este responsabil de spațiul lui. Nu mai trăim în peșteră în care femeia are grijă de casă și tu te duci la vânătoare, că s-a terminat. Avem supermarket, ne ducem la cumpărături.
Mulțumesc tare mult, Daniela!
Cu mare drag! Și sper să fie de folos și sper să fie ascultat așa pe de-a întreguri și cu toate nuanțele.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!